Redding uit die kake van die dood. Ek beleef dit asof dit nou net met my gebeur. Ek was 'n jong seun, seker nie meer as 20 jaar oud nie. Vakansie gehou, Marina Strand aan die suidkus van Suid-Afrika. En daar by Marina Strand, daar is 'n plekkie waar die vissermanne graag by mekaar kom en ook 'n bietjie duikers, genaamd Black Rock. Ek wou daar gaan snorkelduik. My oom wat daar gebly het, vertel vir my, hy sê nee, dis pragtig daar, hy sê my neef duik ook daar, hy sê maar wees net versigtig, daar's 'n gully met 'n stroom wat terugtrek. Maar ek verstaan nie heeltemal wat my oom bedoel nie. En ek swem rustig daar aan die kant van Black Rock. Ek wil eintlik net die poeletjies ondersoek. En ek bewonder die pragtige lewe onder die water en ek sien daar is so effens 'n dieper poeletjie en daaronder lyk dit darem maar te mooi. Toe ek oor daardie rand swem, toe weet ek, ek is in daardie gully wat my oom van gepraat het. En hierdie stroom is geweldig. Ek besef dat die dood is besig om sy kake om my te klem. My ma staan hulpeloos en toekyk op die rots en ek weet ek is in ernstige moeilikheid. Gelukkig besef ek dat ek nie teen die stroom kan probeer werk nie, dis baie kragtiger as ek en ek sal net al my krag vinnig uitput. Ek glo die Here was daardie dag by my en ek glo dit is hy wat my nugter gehou het. Sonder dat ek gebid het, het hy vir my die insig gegee om kalm te bly, dwars te draai en dwars uit die stroom uit te probeer swem terwyl dit my terugtrek. Op een stadium voel ek die vastigheid van 'n rots onder my hand en ek klou vir al wat ek werd is terwyl ek met alle moontlike krag vir my uit daardie stroom uittrek. Dit is verskriklik om in so 'n stroom te beland. Die krag van die water gaan mense hele verstand te bowe en ek besef dat ek dit kan beskryf die beste manier hoe ek dit kan beskryf is die kake van die dood. Daardie dag is ek gered uit die kake van die dood. Vandag gaan ons meer hiervan gesels.
'N internasionale pandemie verander die hele wêreld in rekordtyd. Die mensdom is verskrik en hulle leef in vrees en bewering. Nou meer as ooit soek die mensdom na antwoorde. 160 miljoen hits op Google as jy die woordjie prophecy insleutel. Is daar antwoorde in die Bybel? Wat hou die toekoms in? Sluit aan by ons internasionale spreker Neville Neveling op reis na antwoorde in die groot herstel, die toekoms openbaar. In sy werk dwars oor die wêreld kom hy in aanraking met werklike lewensstryd. Maar te midde daarvan vind hy altyd wonderwerke van hoop.
Maar kom ons kom nou eers by vrae wat ontvang is. Die heel eerste vraag wat ek ontvang het: wanneer ons onder narkose geplaas word, is dit dan soortgelyk as wanneer ons doodgaan? Ons weet niks van wat om ons aangaan nie. Wow! Dis 'n baie goeie analogie. Die enigste verskil is dat ons onder narkose steeds inderdaad baie lewendig is. Ons is net onbewus van enigiets. As ons sterf, is ons natuurlik werklik dood, maar net so vredevol onbewus van enigiets totdat Jesus ons wakker maak met sy wederkoms. En daarvan kan ons lees in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Kom ons kyk na 'n tweede vraag wat ons ontvang het. Hoekom is Jesus se oë soos vier vlamme? Baie interessante vraagie. Dis bloot om die intensiteit van sy blik te intensifiseer. Dit vir ons baie duideliker te stel. Kyk, hy weet wat die einde van die begin af is. Hy kan die werklike motiveringe van die mense hart sien. Dit sê Jeremia 17 vers 10 vir ons. Met ander woorde, dis om daardie karaktereienskap van God uit te lig. Kom ons bid eers saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Heer, dat U ons nog 'n week bewaar het. Dankie dat U vir ons geleentheid gegee het om deur die vorige lesing te werk. Al daardie Bybelverse weer te kan gaan nagaan, dat ons dit in ons eie Bybels kon lees en sien, dat ons daaroor kon dink en besin en dankie Here dat ons vandag die geleentheid het om na 'n volgende baie belangrike onderwerp te kyk. Trouwens, seer sekerlik een van die belangrikes ten opsigte van hoe die Bybel ons, die duiwel ons kan mislei of ons onder valse insigte kan bring. So ons bid Here dat U veral vandag vir ons gedagtes heeltemal onbevooroordeeld oop sal hou, sodat ons baie duidelik kan sien wat U uit U woord uit vir ons leer. Ons weet dit is 'n hoogs emosionele onderwerp. So Here, ons vra dat U die emosie vir 'n oomblik terside stel, dat U ons klaarheid gee in ons gedagte, sodat ons dan emosioneel onsself kan herinstel, sodat ons kan volg dit wat U vir ons in U woord leer. Ons bid vir U teenwoordigheid deur U Heilige Gees en ons dankie daarvoor, ons loof en prys U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Die Here nooi jou vandag om voor te berei om op reis te gaan. 'N Ruimtereis deur sterrestelsels en 'n verkenningstog soos nog nooit tevore nie. 'N Reis wat nie net goed begin nie, maar 'n reis wat definitief ook baie goed sal eindig. Dis 'n reis wat ek nie wil misloop nie. Ek glo dat menige van julle wat kyk al gevlieg het, en is altyd iets om oor opgewonde te raak, om te gaan vlieg, iewers heen te gaan, nie waar nie. Wel, een van die dae kom ons bevelvoerder om ons huis toe te neem. En wat 'n reis gaan dit nie wees nie. Hy gaan ons nie net op 'n besondere vlug neem nie, maar dit gaan 'n ruimtereis van ongelooflike proporsie wees. 'N fantastiese reis verby ons naaste buurman, die maan. Die is 'n kwart miljoen myl weg van ons af. Verby die son 23 miljoen myl verder. Verby Mercurius, Jupiter en Saturnus, hoër en hoër, verby die nebulae, deur die oop ruimte in Orion. Hy neem ons huis toe. En een ding is seker, dis 'n reis wat ons wildste drome sal oortref. Die wederkoms van Christus sal reg kry wat geen wetenskaplike ooit kon dink moontlik is nie. Die Here sal ons uit die kake van die dood uit kom red. Sy eindtydplan is vir ons in sy woord uiteengesit. Dis hoekom ek so seker is wanneer ek sê, as dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie in die Bybel is nie, dan is dit nie vir my nie. Die klimaks van alle profesieë in die Bybel is die wederkoms van Christus. En nêrens meer so as in Openbaring nie. Daar is een sentrale tema in Openbaring en dit is Jesus. Die groot profesieë van Openbaring fokus almal op Jesus. Hulle beskryf die wederkoms van Jesus. Let bietjie op die patroon. Kom ons kyk Openbaring 14 vers 14. En ek het gesien en kyk. Daar was 'n wit wolk en een soos 'n mens se seun wat op die wolk sit. Met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. Openbaring skets Christus met sy kroon op sy kop as hy weerkom. Hy kom as koning van die konings en Here van die Here. En daar is niks geheimsinnigs aan sy wederkoms nie. As hy weerkom, kom hy met sy kroon op sy hoof, sy sekel in sy hand om die oes van die aarde in te bring. Hy kom in krag en in heerlikheid, hy kom in majesteit. Openbaring 19 vers 11. Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Openbaring 19 vers 14 sê, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Hoekom skets die Bybel Jesus wat op 'n wit perd kom? Wat verteenwoordig hierdie simbool? 'n Wit perd is 'n simbool van reinheid en van oorwinning. Wanneer Jesus kom, draai hy 'n goue kroon en hy ry op 'n wit perd. Hy is die oorwinnende generaal. Hy kom om al die vyandelike magte te verslaan. Openbaring is so eenvoudig en so duidelik. Jesus keer terug as die oorwinnaar en in heerlikheid. Kom ons lees Openbaring 11 vers 15. En die sewende engel het geblaas. En daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus. En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Wanneer Jesus kom, eindig die groot stryd. Sonde en sondaar sal nie meer bestaan nie. O, Jesus se koms is nie geheimsinnig nie. Hy kom om oor die ganse heelal te regeer. Hy kom om vir ewig deur die verlostes verheerlik en aanbid te word. Daar is twee baie belangrike vrae wat ons moet vra oor die wederkoms. Die eerste vraag is, hoe sal Jesus die tweede keer kom? Dis 'n baie belangrike vraag. Een waarvan jy deeglik bewus moet wees. Wat is die tweede vraag? Hoe kan ek gereed wees wanneer hy kom? Die Bybel is baie duidelik oor albei hierdie vrae. God se eindtydplan is bekend gemaak in sy woord. Jesus beskryf een van die misleidings voor sy wederkoms as volg, Lukas 17 vers 23. Kyk mooi. En hulle sal vir julle sê, kyk hier, of kyk daar. Wat sê die Bybel vir ons in Lukas 17 vers 23 sê, moenie gaan nie en moenie agterna loop nie. Met ander woorde, as enigeen sê Jesus sal in die geheim kom, om 'n paar te kom haal of dat hy sommige plekke op aarde verskyn, kan ons met sekerheid weet, dat het vals is. Sommige mense kan dalk vir jou sê, hy is in Durban, of Nelspruit, of Windhoek. Andere kan vir jou sê, nee, hy is nie daar nie, hy is hier. Die Bybel sê, moenie gaan nie, moenie agter hulle aan hardloop nie. Kyk wat sê Lukas 17 vers 24. Want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot die ander kant van die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees, sê die Bybel vir ons. Christus sal nie skielik verskyn op 'n TV-program op CNN of as 'n wonderwerke in die strate van Kaapstad nie. Hy sal nie rondloop en sê, ek is die Messias nie, sy koms sal wees soos weerlig wat in die hemel ruin blits en almal sal dit kan sien. Hy kom in heerlikheid. Is dit regtig nodig om dit alles te verstaan, vra julle? Ah, as ons Jesus liefhet, is dit nie genoeg nie, sê julle? Satan probeer om mense te mislei en baie is mislei. Hy is 'n ou aardsverleier, hy boots die waarheid na en hy mislei miljoene mense. Onthou julle ons tweede lesing? En onthou julle dat Jesus gesê het hy wil jou bewaar in haarie tweede lesing? Maar jy moet kennis dra. Christus maak sy plan duidelik vir ons. Kom ons kyk na enkele van die duidelike feite rondom die wederkoms van Christus. Die eerste een, sy koms is 'n letterlike gebeurtenis. Handelinge 1 vers 11. Dit sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom in die hemel sien wegvaar het. Jesus vaar op, swaartekrag kan hom nie terughou nie, hy styg hoër en hoër. Terwyl die disippels met verwondering opkyk na Jesus, sê die Bybel, hierdie selfde Jesus wat opvaar na die hemel, sal op soortgelyke wyse terugkeer. Hulle het hom letterlik sien opvaar en hy sal letterlik weer neerdal. Sy kom sal 'n sigbare gebeurtenis wees. Openbaring sê in Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Hoeveel mense sal hom sien as hy weer kom? Elke oog. Kom Jesus in die geheim om net 'n paar uitverkorenes te kom haal? Wat sê die Bybel? Die Bybel sê dis 'n letterlike gebeurtenis en dis 'n hoorbare gebeurtenis, sê die Bybel. 1 Tessalonisense 4 vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep. Nou as hy neerdal met 'n geroep, gaan ek hom hoor? Ja. Met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, met ander woorde, dis roep, dis die stem van 'n aartsengel, basuin, dis baie hoorbaar. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, sê die Bybel. Die blye nuus is as volg, hy kom letterlik, die werklike verreëse Christus, wat in die hemel opgevaar het, hy sal weer net so neerdal. Hy kom sigbaar, elke oog sal hom sien, soos die weerlig in die hemelruim blits, van die een kant na die ander kant toe. Hy kom sigbaar, elke oog sal hom sien, sê Openbaring. Hy kom hoorbaar, elke oor sal dit hoor, sê Paulus vir ons in Tessalonisense. Het jy al iemand aan die dood afgestaan? Miskien 'n baba wat jy moes begrawe? 'N seun of 'n dogter wat in 'n motorongeluk dood is? Ek weet daar's van my skoolmaats wat dit moes doen. Daardie graf is deur God gemerk. Die Bybel sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, die oorwinningstrompet sal blaas. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Goeie nuus. Piet, kom uit. Elise, kom uit. Koos, kom uit. Maria, kom uit. Daardie geliefde sal uit die graf uitkom en Christus tegemoet gaan in die lig. Bekleed met heerlikheid en met onsterflikheid. Die Bybel sê vir ons, 1 Tessalonisense 4 vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, die regverdiges wat in Christus gesterf het, saam met hulle, in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Met wie sal ons saamgaan? Met die wat in Christus gesterf het. Die regverdige dooies wat opgewek is, die wat in hulle grafte geslaap het, ons sal saam met hulle die Here tegemoet vaar in die lig. En so sal ons altyd by hom wees. Let op die intimiteit van die woorde. Hierdie woorde is vol liefde. Kom Jesus om nou op die aarde te kom leef? Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê nee, ons vaar hom tegemoet in die lig. Ons ontmoet hom nie op die aarde nie. Ons vaar hom tegemoet in die lig. Matteus 24 vers 26, onthou julle daar in die tweede lesing? As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. Die Bybel vertel ons dat die Satan hom as Christus sal voordoen en baie wonders verrig. En dink nou so 'n bietjie, iemand sê vir jou, Jesus is in Johannesburg, kom ons gaan soontoe. Oh, hy is 'n wonderlike wese. Hy is daar in die strate van Johannesburg, jy moet hom gaan sien. Dan sê die Bybel, moenie daarin gaan nie, want die werklike Christus kom deur die lig. Sy koms is 'n glorieryke gebeurtenis. Matteus 24 vers 27 sê vir ons, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dit sal 'n ongelooflike gesig wees. Hy kom met 10.000 maal 10.000e engele. Hy is die lewegewer, die een wat die dooies kan opwek. Die werklike Christus kom deur die lig. Hy kom om die dooies op te wek. Hy kom om ons te kom haal. Matteus 24 vers 30. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf. Openbaring 1 vers 7 sê vir ons, elke oog sal hom sien, nie net gelowiges nie, elke oog sal hom sien, elke oor sal hom hoor. Daar is net twee groepe as hy weerkom, weet jy, die wat gered is en die wat verlore is, net twee. En daar is geen tweede kans as Christus weerkom nie. En die seun van die mens sien kom op die wolke, sê die teks van die hemel, met groot krag en heerlikheid. Christus se kom sal 'n geweldige gebeurtenis wees. Dit is die beslissende gebeurtenis in die mensdom se geskiedenis. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee, sê Paulus. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, met ander woorde, almal sal nie doodgaan nie. Daar sal mense wees wat lewe wanneer Christus weerkom. Maar ons sal almal verander word, sê daar die teks. In 'n oomblik, in 'n oogwink. Wanneer? Wanneer sê dit vir ons? By die laaste basuin. Wat sal gebeur wanneer Jesus kom? Stem van 'n aartsengel, basuin sal klink. Wanneer sal ons beklee word met heerlikheid? Wanneer sal ons opgewek word? By die laaste basuin, sê Paulus. Kyk mooi wat sê dit verder, want die basuin sal weer klink. En wat sê dit nou? Die dode sal met onverganklikheid opgewek word. Wat sê dit nog verder vir ons? Ons sal verander word. Dis 'n dramatiese gebeurtenis. Dis die klimaks van die eeue. Wat sê hierdie teks vir ons verder? Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. Kan jy jou voorstel, Christus kom op die wolke, die aarde is verlig deur die heerlikheid van God, soos daardie weerlig wat ons van gelees het, né? Die aarde bewe, geboue skud, die weerlig flits, die donderslag kan gehoor word. 10.000 maal 10.000 engele klief deur die lig, grafte toe, terwyl die regverdige gelowiges opgewek word. Hulle liggame is vry van die vloek van die sonde. Hulle is nie meer doof nie, nie meer blind nie. Daar's geen artritis meer nie, geen siektes nie, nie meer 'n slagoffer van kanker of hartkwale nie. Ek wil hê julle moet hierdie prentjie in julle gedagtes vestig en vashou. Na die lied wat my vriendin Anina vir ons gaan sing het, gaan ek weer hieroor praat. Hulle word opgewek, hulle liggame is vry van die vloek van die son, nie meer doof nie, nie meer blind nie. Geen artritis meer, o, my vrou sukkel daarmee. Ek gaan so bly wees dat sy nie meer daarmee sukkel nie. Geen siektes nie, nie meer 'n slagoffer van kanker of hartkwale nie. Net vir oggend het ons gehoor, my vrou se een suster, stiefsuster, is oorlede aan kanker, longkanker. Terwyl die gelowiges opkyk, sien hulle hoe Jesus hulle kom haal. Dis die wonderlikste gebeurtenis in die hemele. In 'n oogwink word ons verganklike liggame met onverganklikheid bekleed. Wat 'n wonderlike dag! Nuwe lewe pols deur ons liggame. Ons is die toonbeeld van gesondheid en vreugde en blydskap en geluk. Terwyl hy neerdaal, sing ons lofliedere. Openbaring 15 vers 3. Groot en wonderlik is u werke, Here. God almagtige, regverdig en waaragtig is u weer, o koning van die heiliges. Ons sien hoe die dooies herrys. Ons sien ons broer, ons suster, ons seun of ons dogter, ons man of vrou wat met verheerlikte liggame uit die graf tevoorskyn kom. Engele bring daar die baba na jou toe. Ons omhels geliefdes, terwyl trane van blydskap oor ons wange rol, ons vaar saam op om Jesus te ontmoet. Kan jy jou indink, geliefdes wat mekaar omhels, gesinne wat herenig word? Dis die grootste drama van alle tye en ons roep uit, soos Jesaja 25 vers 9 vir ons sê, kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. O, wonderlik! Ons het vir hom gewag. Ons het nie die valse Christusse aangehang nie. Ons het nie die valse Messias wat homself as Christus voorgedoen het aanvaar nie. Dis ons Jesus wat kom. Die teks sê, dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. O, Paulus sê vir ons, 2 Korintiërs 6 vers 2, kyk, nou is dit die tyd van die welbehae. Kyk, nou is dit die dag van heil. Ons ewige lewe word bepaal deur die besluite wat ons vandag gaan maak. Ek glo ons leef in die einde van tyd. Dis kort voor die wederkoms. Kom ons som die gebeure op wat gaan plaasvind met sy wederkoms. Wat gebeur wanneer hy kom? Wel, daar is seismiese oplewings. Eerstens is daar ongelooflike seismiese oplewing. Dis nou aardbewings. Berge en eilande sal verskuif word uit hulle plek uit. En groot aardbewings sal die planeet skud. Die regverdige dooies word opgewek. Paulus vertel aan die Thessaloniërs. Die dooies wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Almal wat in die graf te slaap, sal die stem van Christus hoor, wat soos 'n trompet weer galm, en hulle sal opstaan tot die ewige lewe. Regverdige lewendes sal verander word, ons sal met onverganklikheid beklee word, ons sterflikheid word toegeken aan ons. Onregverdige lewendes word uitgewis. Openbaring 6 vers 14 en 15 roep die onregverdiges uit, sê hierdie teks, dat rotse en berge op hulle moet val. Wanneer Jesus kom, is daar nie 'n tweede kans nie, geen tweede geleentheid nie. Regverdiges, die regverdiges verwelkom Christus. Die Bybel sê, wanneer Christus kom, sal ons hom tegemoet vaar in die lig. Die regverdiges gaan hemel toe, maar het ons nie 'n teks gemis wat sê, hy kom soos 'n dief in die nag nie? Is daar nie so 'n teks nie? Is daar nie dalk twee komste van Christus nie? Een waar hy as 'n dief kom en een waar hy in heerlikheid kom nie? Wat van hierdie geheime wegraping wat almal ons dan van vertel het? Matteus 24 vers 36 sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemel en nie, maar net my Vader alleen. Matteus 24 vers 43 sê, maar weet dit, as die huisheer geweet het, in watter nag waak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het, dat in sy huis ingebreek word nie. Praat die teks van die wyse van sy koms? Of praat hierdie teks van die tyd van sy koms? Anders, sê die teks vir ons hoe Jesus kom? Of sê die teks vir ons van die tyd wat ons nie van weet nie? Sien, wanneer die Bybel praat van 'n dief, dan praat dit van die tyd wanneer die dief kom. Dit ken niemand nie. Nie die manier hoe hy kom nie. Dit sê nie, ons weet nie hoe hy gaan inbreek nie. Dit sê, niemand ken die tyd nie. Is dit nie duidelik nie? Kom, ons stel dit so. As 'n dief kom steel, staan hy dan daar by jou heining daarvoor met sy hande so bak voor sy mond en dan sê hy, hier kom ek, maak gereed, ek kom jou huis beroof. Nee, hy kom wanneer ons die minste verwag, gou en vinnig. Wanneer Jesus soos 'n dief kom, bedoel dit dat die wêreld dit ook nie sal verwag nie. Hy kom gou, onverwags. Elke oog sal hom sien. Die Bybel leer nie dat hy in die geheim kom soos 'n dief nie, glad nie. Let op vers 44. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Kyk wat sê 2 Petrus 3 vers 10 vir ons. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan. En die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Wanneer? Wanneer hy soos 'n dief in die nag kom. Die wederkoms is 'n verrassing vir die onvoorbereiders. Die wat voorberei is, weet hy gaan kom. Dis die wat onvoorbereid is wat verras word. Maar wat gebeur dan? Wat van die uitdrukking, een word geneem en die ander bly agter? Is daar nie so'n tekstie nie? Kom ons kyk, Lukas 17 vers 36. Twee sal op die land wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word, sê die tekst. Sê die tekst dat die een wat agterbly lewendig is? Lees bietjie weer. Twee sal op die land wees. Een sal aangeneem wees, die ander verlaat word. Maar sê hierdie tekst die een wat agtergelaat word of agterbly, sê die tekst dat daar die een lewendig is? Dis wat die mens inlees, maar het staan nie daar nie. Jesus gaan voort, Lukas 17 vers 26. En soos dit gebeur het in die dae van Noag. Nou hoe was dit in die dae van Noag? Was daar twee groepe in die dag van Noag? Ja. Is een groep saamgeneem in die ark? Ja. Is een groep agtergelaat in die dag van Noag? Ja. Wat het met die groep gebeur wat in die ark, wat nie in die ark ingegaan het nie? En dan word die groep wat dan agtergelaat is, die wat nie in die ark ingegaan het, wat nie saamgeneem is nie, wat het met hulle gebeur? Hulle is deur die vloed vernietig, nie waar nie? Ja. Dan hoor het hulle lewendig gebly, nee. Lukas 17 vers 28. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Wat het in die dae van Lot gebeur? Is een groep uit die stad uitgeneem? Ja. Net soos in die dae van Noag. Twee groepe. Een is gered. Een groep wat lewe en opvaar om Christus te ontmoet. Een groep wat verlore is. Een groep wat dood is, vernietig met Christus se wederkoms. Openbaring is duidelik oor die verdeling van die wêreld wanneer Jesus kom. Kom ons lees Openbaring 6 vers 15 tot 17. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrye mense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse en in die berge, of die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Hoekom? Want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Hoe tragies! Hy kom om hulle te red, maar hulle hart loop weg en kruip weg, hulle harte is vol vrees. Hulle het hom nie as koning van hulle harte gekroon nie, en daarom wil hulle hom ook nie kroon as koning van die heelal nie. Hulle hart loop weg en is bevrees, hulle roep uit dat die rotse en die berge op hulle moet val. Dis hoe die Bybel die wederkoms beskryf vir die ongereddes. Onthou julle vinnig daar in die tuin van Eden? O, Adam en Eva het uitgesien na daardie tyd as die aandwenkie waai, want dan het hulle ontmoeting met Christus en toe hulle gesondig het, wat doen hulle toe? Toe gaan kruip hulle weg. Toe kan hulle nie meer voor sy aangesig staan nie. Amper dieselfde ding hier, ne? Die wat hom verwag, die wat voorbereid is, is bly om hom te sien, want hulle weet hy kom hulle haal. Die wat onvoorbereid is, wat hulle lewe nie reg het nie, hulle hart loop na die berge en die rotse en hulle sê, val op ons, bedek ons, steek ons weg. Ons kan nie bly staan voor sy aangesig nie. Dit is een van die grootste misleidings van die duiwel, dat sommige op aarde gelaat sal word en 'n tweede kans kry tydens die verdrukking. Dit sal nie gebeur nie. Die duiwel het hierdie leuen aan mense verkoop, sodat hulle hulle verlossing kan uitstel. Daardie belangrike besluit wat hulle moet maak. Die duiwel sê, ag, moenie worry nie, jy gaan 'n tweede kans kry, man, daar gaan 'n wegraping wees. Dan sal daar 'n bietjie van 'n verdrukking wees, jy sal 'n tweede kans kry, moenie worry nie, geniet jou lewe nou, man. Hulle dink, ek kan my verlossing uitstel, en tydens die verdrukking kan ek dan ernstig raak. Maar volgens Openbaring en Jesus se eie leer is daar geen tweede geleentheid nie. Dis nou tyd om ernstig na te dink oor jou verlossing. Christus se wederkoms sal 'n vreugdevolle gebeurtenis wees. Moet dit nie uitstel nie. Moenie dink daar is 'n meer geleë tyd later nie. Moenie hierdie vreugdevolle gebeurtenis misloop nie. Dit sal die beste gebeurtenis te alle tye wees. Jesus sê in Johannes 14 vers 2 en 3, hy sê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus kom. Hy breek deur die lig. Die aarde bewe. Die weerlig flits. 'n Paartjie wat hulle baba afgegee het aan die dood, kyk op en sien Jesus kom. Die weerlig flits. 'n Engel kom en die dode word opgewek. En die engel bring die baba en plaas hom saggies weer in haar arms. Is daar enigiets wat verhoed dat jy gereed is vir Christus se wederkoms? Dink net. As jy een van die mense is wat sê, dis net 'n storiekie. Christus sal nooit kom nie. Maar eendag kom Christus wel. En op daardie dag is daar slegs gereddes en verlorenes, regverdiges en onregverdiges. Daar is diegene wat opkyk en sê, dis onse God. En daar is diegene wat sê, laat rotse en berge op ons val. Daar is net een ding wat vandag en ewiglik kan bevredig en dit is Jesus. Dis nie 'n storie nie. Dis nie speelspeel nie. Dis 'n werklikheid. Die lig sal ooprol om vir sy koms voor te berei. Die engele vereer hom met galmende lofsange. Die sagte lig in sy oë verbly die wagtenis en ons sal hom sien. Ons sal hom sien, ons sal hom sien aangesig tot aangesig. In al sy glorie. Die engele echo die roep van sy koms. En die slapende staan op uit die dood. En diegene wat nog lewe word in 'n oogwink verander. En ons sal hom sien van aangesig tot aangesig. My vriendin Anina Wasserman gaan nou vir ons sing. Thank you. Eendag sal Jesus kom en hy wil jou red. Ons het vandag met 'n vliegrit begin, onthou julle. En nou wil ek julle van iemand vertel wat kon vlieg. Rose Aar was 21 jaar oud in 1926. Sy was die jongste kind van 'n baie ryk familie in New York. Sy het vliegtuie gevlieg. Hoe sy het gehou van vlieg. Sy het brug geskets. En sy het baie daarvan gehou om na partytjies toe te gaan. Maar een aand toe sy gaan slaap, droom sy dat sy toegesluit word in 'n afgeleë kasteel en dat sy in 'n standbeeld van klip verander. Toe sy haar oë die volgende oggend oopmaak, het sy uitgevind haar droom was waar. Sy kon nie beweeg nie. Sy het net na die spieël gestaar. Aanvanklik het die dokter gedink, dit was haar lewenstyl wat dit veroorsaak het. Sy was net uitgebrand, sy het rus nodig. Maar vir die volgende 43 jaar sou Rose nie verander nie. Sy was die slagoffer van post-enkefalitis syndroom, 'n neurologiese afwyking verwant aan Parkinson se siekte. Dit het mense vir dekades lank laat slaap. Miskien onthou sommige van julle die fliek Awakenings, waarin Robert De Niro gespeel het. En toe ontdek hulle die wondermiddel L-Dopa vroeg in 1967. Dr. Oliver Sacks, een neuroloog by die Mount Carmel Hospitaal in die Bronx, hy kom te hore daarvan en hy het nagenoeg 80 van hierdie post-encefalitis patiënte wat in die kliniek bly. Hy begin om hierdie middel toe te dien en die versteende standbeelde, as ek dit so in hakies kan sit, word wakker en begin gesels. Toe Dr. Sacks vir Rose Aar vir die eerste keer ontmoet het, was sy 61 jaar oud en dit het gelyk of sy vir 30 jaar bevrore gehou was. Haar gesig het geen plooie gehad nie. Haar hare was gitswart. 18 Junie 1969 het Dr. Sacks begin om vir Rose L-Dopa toe te dien. Binnen een week het haar oog oopgegaan en sy was bewus van wat om haar aangaan. Sy het begin beweeg. 1 maand later kon sy loop sonder hulp. In Julie skryf Dr. Sacks dat Rose baie actief is, opgeruimd en liefdevol is. Sy het opgewonde weer begin gesels om te kan vlieg en vir hom gesê, o, hy is die gaafste en beste dokter wat sy ken. Maar die herstel was van korte duur. Rose se agteruitgang was tragies. Sy het gewelddadige buie gehad. Sy het altyd van vriende van die 1920s gepraat asof hulle nog vars in haar gedagtes is. Sy was vasgevang in die 1920s. 28 Julie het Rose angstig na Dr. Sacks gekyk en gesê, "Things can't last. Something awful is coming." Sy het haar vermoë om te kan stap verloor. Haar spraak het hakkelrig geword. Die verandering in haar dosis L-Dopa het geen verskil gemaak nie en teen einde Augustus was sy basies onbeweeglik. She's a sleeping beauty whose awakening was unbearable to her and who will never be woken again, het Dr. Sacks destijds geskryf. Rose het nog 10 jaar lang aan die lewe vasgehou. In 1979 is sy eindelijk oorlede. Wat 'n tragiese verhaal. Hier was iemand wat aan die slaap geraak het en wakker geword het. Maar sy was vasgekeer in 'n era wat lank reeds iets van die verlede was en die onvermoë om haar liggaam te laat hergenereer, om na die hedendaagse te kon oorkom en te kon deelneem aan die lewe was eenvoudig net te veel. Maar wanneer Jesus kom om ons te kom haal, is hierdie verloop ietwat anders. Ja, sommige van ons sal al gaan slaap het, maar as ons daar wakker word, wanneer ons die bassein hoor en sy stem roep ons naam, dan word ons wakker en al die ergerlike dinge is iets van die verlede. Die siekte is weg. Die trane is weg. Die krankhede is iets van die verlede en ons gedagtes self is so versterk dat ons hierdie oorskakeling van verganklike na onverganklike in 'n oogwink moeiteloos kan maak. Ons word opgewek met verheerlikte liggame. Ons sal nooit weer bang hoef te wees dat iets groots gaan gebeur nie, dat daar fout gaan kom nie en dat ons weer aan die slaap sal raak nie, in die dood ingekerker sal word nie. O, wat 'n blye dag! Wil jy nie nou jou besluit maak nie? Ek wil baie graag van jou hoor. skryf vir my 'n e-pos, stuur vir my 'n WhatsApp. O, ek wil so graag van jou hoor. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Heer, wat 'n wonderlike geleentheid om na U te kan kom. Hoe wonderlik is dit om te weet dat U kom. O Here, U is al op pad. Ons kan al amper die geluide hoor. Dankie Here dat U ons sal kom haal om ons na U te neem. Dat dit letterlik sal wees, dat dit werklik sal wees, dat elke oog U sal sien, dat elke oor U sal hoor. En Here, dat ons nie bang hoef te wees, dat ons ondervinding een sal wees soos rousinne, waar ons wakker word net om weer terug te sak in 'n ingekerkerde dood nie. Nee Here, wanneer U kom, dan gaan U vir ons beklee met onverganklike liggame, verheerlikte liggame, waar geen siekte, geen dood, geen vrees, geen niks van daardie aklige gevolge van die sonde meer is. O Here, ons sien uit dat U ons kom haal. Ons wil dit nie misloop nie. Ons vra dat U met elkeen sal wees wat vandag hier luister. Help hulle Here om daardie besluit te neem en te sê, ek wil aan Koning Jesus se kant wees. Dankie Here. Ons loof en prys U in die naam van Jesus. Amen. Wanneer ons oor 2 weke ons reis gaan hervat, want vir die volgende 2 weke gaan Cammy Itman met julle gesels. Maar wanneer ons oor 2 weke ons reis hervat, gaan julle van een van die ander pasiënte hoor, wat saam met Rose in daardie hospitaal was. Mag die Here elkeen van julle bewaar. Mag julle hierdie lesings van Cammy geniet, ook ons paneelbespreking wat hierdie komende woensdag kom, die 30ste September, wanneer ons van julle vrae gaan beantwoord op 'n paneel. Mag julle daarna die 2 weke saam met Cammy geniet, en oor 2 weke is ons terug. O, julle kan dit nie mis nie, ons gaan praat oor 'n baie besonderse onderwerp, die 1000 jaar. Ek kan nie wag om jou weer te sien.
What an opportunity for you to understand Bible prophecy. What an opportunity for you to register and invite others to be part of a special YouTube evangelistic series by Cammy Utman, sponsored by Adventist World Radio. The theme is Unlocking Bible Prophecy. You see, Bible prophecy is so important. It is so relevant to today, even more so because of the pandemic. Now, is this the end of the world? Is this the end of time? Well, I want to tell you, we are very close to the coming of Jesus. There are great benefits from watching Unlocking Bible Prophecy. Register for the event today. Invite your friends to register and to view Unlocking Bible Prophecy. God bless you in a wonderful way as we learn from the Bible every day and understand that Bible prophecy will reveal Christ and His soon coming. God bless you.